halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15ka bisha julaay sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halka idinkaga soo jeedinaya saare cidla nuuri, anigu ah maxamed falaad xasan.
mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan, sidaa darteed mar kastana waxaa haboon, waxaa marka laftirkooda laysku qabsanayana inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan, intaas unbaa muhiim ah.
codkaasina wuxuu ka mid yahay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay heshiis la sheegay guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanku inay ka gaadheen wada shaqayn la'aan muddo u dhexaysay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
ururada bulshada rayidka ee Somalilan oo ku baaqay in la soo afjaro dhaqanka muddo kororsiga iyo xafiisyada dowladda oo si sharci darro ah lagu sii fadhiyo.
doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dib u dhacay iyo kuwa wakiilada oo muddoodii imika la doortay 3 jeer ay marayaan, 2005 baa la doortay, 5 sano keliya la doortay, 3 jeer oo kale bay kuristeen oo 15 sanadood bay fadhiyaan.
Qodobadaasi iyo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciyaarihii koobka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
olole lagu baadilgoobayo dadka magangelidoonka ah ee sharci darrada ku jooga gudaha dalkan Maraykanka ayaa laga bilaabay gobollada dalkan oo dhan axaddii shalay. in ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa, kuwaasi oo la filayo in la masaafuriyo. kusimaha madaxa hay-adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ee Maraykanka Matt Albans ayaa sheegay inay beegsanayaan shakhsiyaad gaara oo maxkamadaha ku lahaa ballamo la xiriira codsigooda magangelyadoon, kuwaasi oo qaadiyada maxkamadahaasi ee arrimaha soo galootiga ay diideen kiisaskooda. Matt Albans ma uusan bixin wax faahfaahina oo ku aadan meesha ay ka bilaabeen dadkaas lasoo qabqabanayo iyo sidoo kale tirada dadka ay soo qabqabteen ilaa iyo hadda. waxaa kor u sii kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka, kuwaasi oo ay askartu xoog ku galayso albaabada xaafadaha ay ku nool yihiin. magaalooyinka ay ka mid ka yihiin Miami, New York, Atlanta iyo Baltimore ayaa lagu soo warramayaa in dad laga qabqabtay, halkaasi oo kaniisadaha iyo qareennada lacag la'aan ah ay doonayaan inay caawiyaan dadkaasi oo laga hortago in la masaafuriyo.
askari ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ayaa ka mida dadka ku dhintay weeraro gaadmo ah oo koloniyo ciidamaa loogu geystay waqooyiga dalka Afghanistan, sida ay shaaca ka qaadeen mas-uuliyiinta Pentagonka Maraykanku. sarkaalkan ciidamada Maraykanka ka tirsanaa ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada lala beegsaday Sabtidii. warkan ka soo baxay xarunta gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in Maraykanku aad uga murugoonayo geerida sarkaalka James Ryan oo intii uu ciidamada ka tirsanaa soo qabtay howlo muhiima, islamarkaana ka soo shaqeeyey wadamo dhowra sida Ciraaq iyo Afghanistan. warbixinta ayaa lagu sheegay intan iyo markii uu bilowday dagaalkii Afghanistan bishii Oktoobar ee sanadkii 2001 ay ku dhinteen tiro gaadhaysa 2,430 ka tirsanaa ciidamada Maraykanka.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. arori suuban, subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idalana meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna muqdisho. dhowaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay ka heshiiyeen madmadow ku dhex jiray labada aqal oo keenay in muddo dheer labada gole ay wada shaqayn waayeen. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dareenkooda ka dhiibtay waxa ay ka dhigan tahay ama uga dhigan tahay howlihii baarlamaanka iyo labada aqal heshiiskan ay gaareen labada guddoomiye ee labada aqal. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan goor uu noga soo diray magaalada muqdisho.
xildhibaan saciid maxamed xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo go-aanka labada guddoon ay ku xalliyeen madmadowgii iyo wada shaqayn la'aantii ka dhex jirtay.
waa arrin taariikhi ah in labada gole aqalka sare iyo golaha shacbiga mugdigi yaraa iyo is-afgaran yaraa dhex yeel inay ku heshiiyaan, waxayna tusinaysaa qaabka garaadkooda iyo xilkasnimadooda u gaarsiisan yahay inay labada aqal oo isku hal baarlamaan isku ah inay wada shaqeeyaan, taasoo ayna sugayso qodobo badan oo dastuuri ah, xeerka doorashada, dib u eegista dastuurka waddankanoo wada dheer u sii socda. Marka aad bay noo tusaysaa guddoomiyaheena Maxamed Mursal iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi inay laba oday oo odaynimo Soomaaliyeed iyo xilkasnimo taariikhiya ay meesha keeneen.
Xildhibaan Maxamed Diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tallaabada ay ku heshiiyeen labada guddoon ku tilmaamay inay tahay arrin aad loogu baahnaa balse soo daahday, waxaana uu bogaadiyey xalka gaarista khilaafka muddada badan soo jiitamayey.
Waa soo dhaweyneynaa in guddoonka ay wada fariistaan waxyaabihii shalay mugdiga ku jira ama lagu kala tabanayna in la kala si fiican inta loo wada hadlo laisla qaata in si wada jira dalka iyo dadka loogu shaqeeyo waa fikir fiican. Waxaana aaminsanahay inay soo yara dib dhacday, taasna raalligelinaan ka bixinaynaa. Waxay ahayd mar hore shaqadan in la qabto. Si kastaba un waqtigeeda hadda ahaa kulankii habeen hore oo guddoonka yeesheena lagu soo afjaray, runtii wax fiican waaye, dalka u fiican, dadka u fiican, howlaha baarlamaanka labada aqal horyaalla u wanaagsan, mustaqbalka iyo doorashooyinka la rajeynayo dalka inay dhacaan ka dhacaan u wanaagsan. Guud ahaan waa hambalyeynaynaa waana soo dhaweyneynaa.
Professor Maxamed Cumar Lalaxa oo ka mid ah xildhibaanadii la hadlay v o a ee aragtidooda ka dhiibtay arintan ayaa sheegay inaanay kala maarmin labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena ka digay inaanay mar kale dib u soo laaban madmadowgii keenay inay hakadaan wada shaqaynta labada gole.
Labada gole inay heshiiyaan oo wada shaqayntoodii iyo waajibaadkii qaran iyaga saarnaa inay sidii loogu talagalay inay maaragtay u qabtaan oo aan yani madmadowgii horay soo kala dhexgalay uu meesha ka baxo. Runtii waa soo dhaweyneynaa, waana mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan, sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxa marka laftirkooda la isku qabsanayane inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan. Intaas unbaa muhiim ah, aysan iska noqonin wax aanan runtii jihaysnayn in la isku qabto.
Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sababay in muddo dheer ay meesha ka maqnaato wada shaqayntii loo baahnaa inay dhex marto labada gole, maxayse ahaayeen waxyaabihii la isku qabtay? Waa kan mar kale xildhibaan Maxamed Diiriye.
Khilaaf xooggan oo hadda lagu kala tegay ma uusan jirin. Sidaa ka warabto Soomaaliya teri 2016 waxaa dhisnaa baarlamaan kan golaha shacabka. Aqalka sare wuxuu kusoo biiray dalka doorashooyinkii dhowaa ee la qabtay 2016. Qodob dastuurina waa jiritaanka aqalka sare, laakiin qaabka shaqooyinka waxa ay baarlamaanka aqalka sare ay qabanayaan iyo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu qabanayaa xoogaa waxaa ka jirta in laisku fahmi waayo.
Aragtida xildhibaanada ee ku aadan qaabka ay u arkaan dhammaynta khilaafka labada aqal ayaa daba joogta heshiis 12-kii bishan goor habeena ay gaareen labada guddoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, kuwaasoo warbaahintana u sheegay in khilaafkii u dhexeeya ay xalliyeen wixii iminka ka dambeeyana ay wada shaqaynayaan.
Ay taariikhdu tahay 12-kii bishii Jumcaan, dadweynaha Soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegayna in guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oo ay ka wada hadleen shaqadii taagnay wada shaqaynta labada aqal. Markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalnayna, waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahaa ee jirayna in la saxo shaqadii baarlamaanku ay bilaabanto.
Runtii caawa waxay ila tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka Soomaaliya oo in muddo aba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn. Caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan. Sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin, sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin. Sida aad la socotaan, shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto.
Khilaafka u dhexeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa mid ku salaysan dhinaca dastuurka iyo waajibaadyada ay kala leeyihiin labada aqal, waxaana jirta in sharciyo dhowr ah oo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda golaha shacabkana uu ansixiyey aan la marsiin aqalka sare, waxaana ugu weyneyd arrintii miisaaniyadda dowladda ee sannadkii aynu ka soo gudubnay, taasoo uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo aan aqalka sare la marin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan. Waa V O A Washington. Haatana Hargeysa. In ka badan 11 urur oo ka mida ururada bulshada rayidka ah ee Somaliland ayaa walaac ka muujiyey muddo dhaafka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland, waxaana ay ka digeen in mar kale doorashada wakiilada iyo golaha deegaanku ay dib uga dhacdo waqtiga loo muddeeyey ee bisha Diisembar sannadkan 2019. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakuule.
Isbahaysigan cusub oo ka mid a ururada rayidka Somaliland ayaa baaqan ay soo saareen waxay walaac weyn kaga muujiyeen doorashooyinka muddo dhaafay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee Somaliland. Warmurtiyeedka ay soo saareen isbahaysigani ayaa waxaa si gaara loogu carabaabay muddo dhaafka golayaasha deegaanka ee waddanka, kuwaasi oo la sheegay in maayarada iyo maayar ku-xigeenadu looga baahan yahay muddadoodii la doortay ay dhammaatay, markii loo kordhiyeyna ay dhammaatay, haatana ay ku fadhiyaan korodhsiima la'aan iyo waqtigoodii oo ka dhammaaday in loo baahan yahay in xilalka ay banneeyaan oo ay ku wareejiyaan xoogayaasha dowladaha hoose. Sahre Maxamed Cali Sahraladan oo u hadashay ayaa V O A ugu horeyn u sharaxday waxa baaqoodu xilligan ku soo beegay.
Ururada iyadan civil society-ga ama ururada bulshada rayidka ah waa isbahaysi cusub oo doonaya bal inay jihadii hore ururadu ku jireen si ka duwan ay ugu doodaan bulshada aanu matalnay Somaliland. Marka waa isbahaysi cusub oo ka shaqeeya Somaliland ururadani. Marka waxaa kusoo beegay waxa weeyaan xaaladda ayaa hadda taagan in laga hadlana ay tahay xilligeedii doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dib u dhacay iyo kuwa wakiilada oo muddoodii imika la doortay 3 jeer ay marayaan. 2005 baa la doortay, 5 sano keliya la doortay, 3 jeer oo kale way kordhisteen oo 15 sanadood bay fadhiyaan. Welina waa la kordhinaya golaha guurtida oo aan weligii la kordhinin, weligii la dooranin baa muddo kordhintaasi sameynaya. Haddana golayaasha deegaankiiba xilligoodu ka dhammaado 2012 baynu dooranay, haddana 2017 baa la kordhiyey, haddana abriil 2019 bay xilligii la kordhiyey ku dhammaatay. Welina doorasho maaragtay lama hadalhayo oo waxaa jira in xeerkii iyo dastuurkiiba lagu tuntay. Marka dimuqraadiyadda Somaliland waxay ku yeelanaysaa saameyn, annaguna walaacaas ayaanu dareensanahay. Bulshada aanu matalnaana waxay qabaan walaac ah in loo diidan yahay ama laga hortaagan yahay inay doorashooyin doortaan cidda golayaasha deegaanka iyo wakiilada u matalaysa. Marka sababta iyo ishiigoo taagan baa kusoo beegmay war-saxaafadeedka iyagan ama war-matiyeedka iyagan.
Laakiin madaxweynaha iyo asxaabta qaarkood ay yeesheen 6 kajuun kadib wax rajay ma muuqato. Xagga marka laga eego muxuu tarayaaba isleedin baaqayno?
Horta kow, ururada xisbiyada iyo dowladdu iyo siyaasiyiintu way ku fashilmeen khilaafka iyaga dhex taagan doorashada in muddadeedii lagu qabto. Waxaan caddaynaynaa bulshada aan matalayno iyo reer Somalilandba inay walaacaasi dareensan yihiin, siyaasiyiintana ay og yihiin inay fashilmeen. Marka waxaan ku adkaysanaynaa oon leenahay dowladda iyo xisbiyada mucaaradka muranka dhexdiina yaalla ha la dhammeeyo si doorasho sanadkan gudaheeda loo qabto oo looga raysto muddo kordhintaasi. Marka intaasunbaan anigu ururada rayidka ah ee bulshadu dee ma odhanayaan xildhibaan baanu soo sharaxaynaa sistemkii dowladnimadu ha shaqeyso, dimuqraadiyaddu ha shaqeyso, dastuurkii ha shaqeeyo. Anagu waxaan taaganay inuu dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland aan dhinacna loo dhaafin dastuurkii lagu dhaqmo oo doorashada xilligeedii lagu qabo.
Gabagabadii, Sare Maxamed Cali Sahraladan ayaa ugu baaqday in madaxweynaha Soomaaliland uu dhageysto baaqan ay soo saareen iyo kuwa lamidka ah ee ka soo baxaya waxgaradka iyo dheergaradka bulshada Soomaaliland.
Fariinta aan dirayno madaxweynaha waxa weeyaan inuu baaqayaga dhageysto, baaqa ummadda dhageysto, shacabka dhageysto, rabitaankooda iyo cadaaladdu sarreyso dastuurku shaqeeyo. Maaragtayay madaxweynaha meel ka sarreyso oo la taabtaa ma jirto. Marka madaxweynaha waxaan rajeynaynaa baaqayagana inuu gaadho oo islamarkaas sabadan uu wax uga qabto inshaallaahu oo doorasho sanadkan gudaheeda ku qabto. Inta ka hadhay xilligii la go'aamiyay doorashada inay xilligeedu ku dhacdo, aan rajeynaynaa madaxweynuhu codsiga iyaga iyo dalabkayaga uu aqbalo inshaallaahu tacaala.
Muddooyinka ugu dambeeya waxaa si weyn isu soo taraya baaqida siyaasiyiinta, dadka musharaxiinta, golayaasha deegaanada iyo wakiilada iyo bulshooyinka rayidka ka soo baxayay, kuwaasi oo dhammaantoodba iskaga mid ahaa walaac ay ka qabaan in ay doorashadu mar kale dib u dhacdo. Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
wilaalkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. booliiska dalka kenya ayaa sabtidii shalay shaaciyey inay gacanta ku soo dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ama axaddii shaaciyey ururka al-shabaab kaasoo ay ku soo eedeeyeen inuu ka dambeeyey qarax gaari oo ay ku dhinteen 7 ka mid a ciidamada booliiska kenya 15-kii bishii juun ee lasoo dhaafay. booliiska ayaa ninkan magaciisa ku sheegay cabdirashiid cabdi aadan. wariyaha v o a da uga soo warama gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu degto maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
lamaha booliiska ah ee countiga wajeer ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 2-dii bishii julaay nin ay sheegeen inuu ka dambeeyey qaraaxii loo geysteeyey ciidamada booliiska xilli ay gaaf wareegayeen xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto. cabdirashiid cabdi aadan ayaa waxay booliisku ku odeeyeen inuu ka dambeeyey dilka loo geystay 7 ka mid a ciidamada booliiska deegaanka qorof xaraar 15-kii bishii juun aynu soo dhaafnay. booliiska ayaa waxay sheegeen in baaritaano kala duwan ay ku sameeyeen cabdirashiid ilaa iyo haatan ay shaaca ka qaadayaan in keliya isaga ay u hayaan dilka loo geystay tiradaasi ciidamada booliiska balse ilaa iyo haatan ay ku raad joogaan rag kaloo ay sheegeen inay quudinayeen xog fara badanna ay ka wada helayeen hanaanka ciidamada dhaqdhaqaaqa booliisku ay u wadaan iyo weliba goobaha ciidamada booliiska ay ku weerari karaan kooxda al-shabaab ee ay sheegeen in cabdirashiid cabdi aadan uu ka tirsanaa. booliisku ilaa iyo haatan cabdirashiid bannaanka maysan keenin, muuqiisa iyo muuqaalkiisana lama arag, balse waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan tan iyo bishii julaay labadeeda. booliiska ayaa laga sugayay inay shaaciyaan xilliga ay cabdirashiid geyn doonaan maxkamad iyo weliba waxa rasmiga ay ku soo eedeen doonaan. waxaana jirta in ilaa iyo haatan ciidamada booliisku ay sheegeen inay gaaf wareegayaan xuduudda kenya iyo soomaaliya raad fara badanna ay hayaan kaasoo ay daba socdaan ay leeyihiin in cabdirashiid ay jiraan tiro kaloo xiriir dhow ula lahaa oo ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan. sidaasina waxaa sheegay Lovard Kibara oo ah guddoomiyaha dhanka amniga ee countiga Wajeer. horaantii bishan ayaa ciidamada booliiska sidoo kale waxaa jirtay nin kaloo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada booliiska ay ku soo eedeeyeen inuu xiriir dhow lahaa kooxda al-shabaab qulqulatooyinkii ka dhacay deegaanka qorof xaraar 15 ahayd mid isaguna uu soo maleegay. haatanna waxaa ku soo biiraya cabdirashiid lamana oga xiriirka dhow ee cabdirashiid iyo ninkaasi ka dhexeeyey. booliiskuna ilaa iyo haatan maysan shaacinin in xiriir dhow ay leeyihiin balse keliya waxay ku soo gaabsadeen in ay ku raataagan yihiin tiro kaloo isleeyihiin in xiriir dhow ay la lahaayeen cabdirashiid. qoraalka booliiska haatan Nairobi ay ka soo saareen ayaa waxay ku sheegeen keliya Mr. Aadan uu wajihi doono cadaaladda, cadaaladduna ay noqon doonto midda natiijada rasmiga soo saari doonto. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
aad buu mahadsanyay maxamed faarax shire halkaasi aad dhegeysteen nagala socotaana waa v o a washington. haatana qaahira oo ay ka socdo koobkii qaramada qaaradda afrika iyo xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya xuseen saxnuuni.
xulalka dalalka aljeeriya iyo sinagol ayaa u soo baxay fainalka tartanka cayaaraha qaramada afrika. xulka qaranka aljeeriya ayaa xalay 2-1 ku karbaashay xulka qaranka nigeriya. cayaarta xalay ku dhex martay aljeeriya iyo nigeriya garoonka qaahira ayaa ahayd mid aad u xamaasad badan, waxa ayna wakhtiga loogu talagalay cayaarta ay ku dhammaatay barbardhaac. cayaaryahan ka tirsan xulka nigeriya ayaa 40-aad si qalad ah gool uga dhaliyey xulkiisa, inkastoo xulka nigeriya ay keensatay goolka barbardhaca 37-aad. cayaaryahanka reer aljeeriya ee riyaad muxriza ayaa goolka guusha u dheliyey xulkiisa 40-aadkii ugu dambeeyey ee wakhtiga dheeriga ee lagu daray cayaarta, sidaasna xulka aljeeriya uu ugu soo baxay fainalka koobka qaramada afrika. dhinaca kale, cayaar kale oo xalay ku dhex martay xulalka tuuniisiya iyo sinagol ayaa ka dhacday garoonka 30-ka juun ee magaaladan qaahira, taasoo ahayd ciyaar aad u adag. labada xul oo soo bandhigay cayaar aad u sareysay ayaa helay laba rigoore ama penalti balse uma aysan suurta gelin inay dhaliyaan, waxayna ciyaarta ay ku soo idlaatay waqtiga loogu talagalay eber iyo eber. Ciyaaryahan ka tirsan xulka Tunisia ayaa si qalad ah isaga dhaliyay gool waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta, gaar ahaan daqiiqadii 101, sidaasna waxa ay guusha ku raacday xulka Senegal oo u soo baxay ciyaarta fainalka ee qaramada Afrika. haddaba Cabdikariim Miradhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaan weydiiyey sida uu arko xulalka u soo baxay ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka qaramada Afrika.
Koobka Africa Cup of Nations gabagaba ayuu marayaa oo semifinaalkii ayaa la wada ciyaaray. Waxaa isku soo haray labada kooxood, Senegal iyo Algeria ayaa isku soo haray ciyaarta kama dambeysta ah. Ciyaartaas aad ayuu adag tahay marka la fiiriyo, waa iyadoo final ah iyo labada kooxood oo hore isku soo arkeen oo group C kusoo wada kulmeen. Labada kooxood Algeria waxaad u malaynaysaa in ay tahay koox aad u awood badan marka loo fiiriyo dhinac walba, dhaxda, difaaca iyo weerarkaba, halka Senegal iyadana fiican tahay laakiin ay u berber dhigi karin saadaashii ahaanteed markaan fiiriyay u berber dhigi karin Algeria. Hore waxaa loo xasuustaa in group C looga soo badiyey hal eber looga soo badiyey, taasoo tahay labada kooxood afar iyo afar jeer ayay kala badiyeen, laba jeerna bareedi ayay galeen oo afar iyo afar ay kala haystaan. Bal squaadkooda labada inta labada kun iyo labada ay kasoo bilaabanaysaa markii ugu horreysay arkeena waa labada kun iyo labada, waxayna kala badiyeen afar iyo afar, laba bareedana way wada galeen. Marka ciyaartan aad ayay u adag tahay, waxaana la saadaalinayaa in dad badan kasoo qaybgeli doonaan, dadka daawanayana ay aad u tiro badnaan doonaan. Laakiin Algeria ayaa loo saadaalinayaa maadaama ay ku socotay ilaa koobka bilaawgiisa ilaa hadda si xoog leh ku socotay. Algeria waxay ku guuleysatay koobka hal mar kaliya, markaasna waa markii ay marti gelisay koobkan African Cup of Nations ama koobka Africa, waxayna ahayd taariikhda 1998-ka, waxayna ku dhamaysatay kaalinta labaad 1998-ka oo Nigeria lagu qabtay. Kaalinta saddexaadna waxay gashay 1984-ka marka lagu qabtay Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, iyo 1998-ka oo Morocco lagu qabtay. Laakiin Senegal koobkan marnaba ma haystaan qaadan.
Maalinta Jimcaha ee 19 bisha Juulay ayaa lagu wadaa xulalka Algeria iyo Senegal inay wada ciyaaraan ciyaarta ugu dambeysa ee koobka qaramada Afrika ee sanada 2019. Sidoo kale xulalka Tunisia iyo Nigeria ayaa u tartamaya kaalinta saddexaad ee koobka qaramada Afrika iyagoo wada ciyaaraya maalinta Arbacada ee soo socota. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa idaacadda V O oo idaacaddiina ay gabagabo marayso sahra qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid colaad. Ololo lagu baaday goobaya dadka magangeliya doonka ee sharci darrada ku jooga gudaha dalkan Mareykanka ayaa laga bilaabay gobollada dalkan Mareykanka axaddii shalay. In ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa, kuwaasi oo la filayo in la mustaafiriyo. Kusimaha madaxa hay-adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha Mareykanka, Matt Albanese, ayaa sheegay in ay beegsanayaan shakhsiyaad gaar ah oo maxkamadda ku lahaa ballamo la xidhiidha codsigooda magangeliya doon, kuwaasi oo qaadiyada maxkamaddu ay arrimahooda soo galootiga ay diideen kiisaskooda. Matt Albanese ayaa sheegay islamarkaana aan wax faahfaahina ka bixinin meesha uu ka bilaabmayo dadkan laga soo qabqabanayo, sidoo kalena ilaa hadda muu sheegin tirada dadka ay soo qabqabteen. Waxaa kor u kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, kuwaasi oo ay askartu xoog ku galayso albaabada guryaha ay ku nool yihiin. Magaalooyinka ay ka mid yihiin Miami, New York, Baltimore iyo Atlanta ayaa lagu soo warramayaa in dad laga qaqabtay, halka geesta kalena kaniisadaha iyo qareenna si lacag la-aana ugu doodaya ay ku howlan yihiin sidii dadkaasi ay u caawin lahaayeen.
aad ba umaadsan tahay Saaray. Waxaa lasoo gaaray xilligii aan ka yara nasan lahayn wararka iyo warbixinada. Waxaa soo qabanaya codka baxsan ee fanaanka Cabdifataax Yare iyo fanaanada aan ka dhicin Ikraan Carraale, heestuna waa Mililico. Salaam codkaasi Cabdifataax Calaad
waliwatiwarka
waxaan filaya inay gabagabadii tahay
aad iyo aad gabagabadii heestaasi ayaanu dhegeystayaal idin ku dhaafaynaa codadka Cabdifataax iyo Ikraan Carraale, waa Sahre Cidla Nuur iyo Colaad. Dhammaantay waxaan idin leenahay sidaa iyo subax wanaagsan, aroor iyo suuban.